ήρκε του πνευματικού πανεπιστημίου, ακούτε τον σον James Daniel. Ήρκε.
Tenera batani top classi top kovavi makasitaka misafidni unjapioni radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zao. Yuvayentikia tun mazata ni fandaratikia anio. Nakalazena tampumbo ofisial ni alaadi ropol oktobra epatam ropol suru arriv lasa tiumati. Nifa dimiamte pultona ni urenantu via kamasu taria mompera Pedro Opeka. Vuata itueran vapansunan mauna am laf ni arapana. Aratsaina ary arabatana. Dimy amby telopolo taona nanentanana ny olona hiady amin'ny fahantrana hanana fiainana tsaratsara kokoa hatrany. Dimy amby telopolo taona nahitana fahombiazana, nisedrana fahoriana maro samihafa ihany koa, saingy itony tsy misy izany rehefa ny fitiavana ny olona rehetra ho tony rahalahy sy ny anabavy no nanosika any Mompera Pedro Opeka hiantsehatra amin'izany. Fanadihadiana momba ireo ezaka sy ny hirika samihafa momba ny fampandrosoana andresena amin'ny fahantrana nataon'ny fikambanana kamaso tao anatin'izay dimy amin'ny telopolo taona nisin'izay no arahantsika eto. Andravahana amin'ny fanadihadiana ny antsafa manokana nataon'ny hirika tamin'ny Mompera Pedro fito ambin'ny folo taona lasa ny taona fito amby roa arivo. Loharan ny mpiran'ny fivoarana nentin'ny akamaso ary nitarika amin'ny fikambanana nandritra ny dimy amin'ny telopolo taona Mompera Pedro Pablo Opeka, fantatry maro amin'ny hoe Mompera Pedro. Enina amin'ny fitopolo taona izy ankehitriny, teraka tany Argentina ny sivy amby roapolo jona valo amby efapolo sy sivinjato sy arivo, saingy avy any Slovenia, firenena any Eropa atsinanana ny ray aman-dreniny. Ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo izy no tonga voalohany teto Madagasikara. Roa amby roapolo taona izy tamin'izany fotoana izany. Mpanao taotrano tao amin'ny paroasy Lazarista tany Vangaindrano, saingy nanohana mitatsa tany amin'iny faritriny mba hanatsara ny fambolena vary, ny katsaka, ny kafe. Nanoa ny fianarana momba ny teolojia tany Frantsa nandritra amin'ny telo taona indray Mompera Pedro ny taona roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Niverina teto Madagasikara ny taona dimy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo rehefa no hamasinina opereta tany Buenos Aires any Argentina ka mitendrena ho curé an'ny paroasy tao Vangaindrano ary nandritra ny efatra amby folo taona no nanaovana izany. Mbola nanao ny tantsoroka ho anytatsahatra any anefa izy nandresy lahatra azy ireo fa azo atao tsara ny mamboly vary indroa isan-taona eto Madagasikara fa tsy indray mandeha fotsiny tony fanaohatra amin'izay. Nampianatra azy ireo ihany koa ka nirotsaka teny ampitambary ny rompodrano ka tsy nampaninona azy ny tongotra fiemidita. Nandresy lahatra ireo tantsa fa azo tanterahana tsara ny fiovana rehefa misy ny finiavana. Voatendy ho talehan'ny skolastika nantrano fianaran'ny religiozy any Lazarista teto Antananarivo Mompera Pedro Opeka ny taona sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo nanofana ireo tanora seminarista. Tsy nianina tamin'izany anefa izy fa etaetany hatrany ny anampy ny hafa hiady amin'ny fahantrana isiny ny fampandrosoana ao aminy ary na efa be dimy amby telopolo taona ny rofosana tamin'ny ady amin'ny fahantrana teto andrenivohitra sy tamin'ny faritra maro samihafa teto Madagasikara. Ny volana mai sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo fotoana fohy taorian'ny jidean'ny masindady Joan Paul faharoa teto Madagasikara no nanomboka ny asa goavana ny antsoroa amin'ny Mompera Pedro dia niady amin'ny fahantrana teto andrenivohitra sy ny manodidina. Nanetry teny izy nankeny andralanitra toerana fanaripako ho an'ny tanàna tamin'Arivo niserasera tamin'ireo mpisavafako maka izay mbola ilaina na sakafo izany na fitaovana samihafa mbola azo avadika ho vola ihany koa. Nandritra ny enim-bolana no nifandresy lahatra tamin'ireo olon'ireo Mompera Pedro sy ireo tanora nanolo-tena niara-dia taminy. Nandresy lahatra an'ireo olona mahantra ireo mba hiala amin'ny toerana fanaripako ao andralanitra fa anorona fiainana hafa tsaratsara kokoa miendrika amin'ny maha olombelona. Fianakaviana fitopolo no resy lahatra voalohany ka nandao izany toerana izany mba hanorona toeram-ponenana vaovao. Ny volana desambra sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo nanangana fikambanana atao hoe akamaso Mompera Pedro sy ireo tanora niara-dia taminy. Saingy taty amin'ny taona efatra amby roa arivo kosa vo nankatony maharadalàna amin'ny fikambanana ny fanjakana malagasy. ny toetra ny asa masina nanetry tena namainga ny lotokantrano miaina ao anaty trano baoritra rakofana solefanina tamin'ny faritra samihafa ny taona azo ireo andeha izany toerana izany ihany koa nefa mon pèra pedro noresena lahatra ihany koa ireo mpatory an-tsena tao andrenivohitra fa tsy lahatra akory mifanitrana niainga tamin'ny fotodrafitrasa faran'izay tsotra ny tao andralanitra 5-30 taona lasa izay ankehitriny tanàna itoera mifandrosoana amin'ny lafiny samihafa no tazanao ny finoana tokoa ny mahafindra tenimbohitra ka nodivetiny ranonatsakainy anitsiny ireo olona nandalo tao amin'ny toby akamasoa ny lavonjy ka nampiny ny fikambanana tamin'ny taona 1948 fa 5-20 taona ny fikambanana akamasoa dimy hetsy no nandalo tao amin'izany toby izany isataona mantsy misy olona telo anina mangataka fanampiana mivatana toy ny sakafo ny fitsaboana dia avy ao mody any amin'indray ireo olona ireo ankehitriny olona efatranina no sahan'ny akamasoa izay avy amin'ny tokantrano manodidina ny 5 arivo roa anina mahery ny mpianatry ny akamasoa ankehitriny sekoly ambaratonga voalohany faharoa lise sy fobe fampianahana teknika ary oniversite no miorina ankehitriny anabiazana ireo ankizy sy tanora ao andralanitra ao nankasitra manokana ireo mpiara-miasa taminy izay nanao ny aintsy ho zavatra tamin'ny fanampiana ny fanovana ireo ankizy sy tanora malagasy resin'ny fahantrana zava-dehibe ny herin'ny finoana sy ny fanantenana hoe mon pèra pedro opeka ary zava-dehibe ihany koa ny fanohizana izany izany ny mpirofo hoy mon pèra pedro fa tsy lahatra akory ny fahantrana
zahay ay taokamasoa ny teny voalohany ary zahay manambara aminareo zao zay hita maso anareo zao dia azo hozerena ny vokatra sy ny asa vitanay teto dia tsy lahatra ny fahantrana fa ny olo sahirana ohatra ny olona sahirana dia iveriny hoe tsy fidiny izy ity ary ho anazy marina satria izy olona sotra ray aman-dreny efa teto an'izao dira teto ny dia tsy nahita fianarana tsy nahita olona fiainana hafa afa-tsy io ihany dia heveriny hoe ditiny ny latsahany avy ny an-danitra ho a ditiny ho tian'andriamanitra ho a ka dia tsy maintsy ho ekeko karazana lahatra ho anazy zany fa izahay tonga teto milaza hoe tsy lahatra ary tsy nianjera tamin'ny lanitra izao fantrana izao fa vokatra ny tsy fahaizana vokatra ny tsy fahamarinana voalohany vokatra ny tsy fahamarinana vokatra ny tsy fahamarinana ireo rehetra ny tondra ity firenena ity aorianany fahaleovantena ary samy tokony mandiny tena hoe aiza ho aiza ny anjarako amin'izany tsy fahombiazana izany
tsy maintsy misy mpitarika ny ady amin'ny fahantrana tsy vitany kabary fotsiny izany fa mitaky asa mivaingana hoy mon pèra pedro
tsy afaka satria na ara-potokevitra na ara-fitaovana ary marina koa ny teny ny aobolana malagasy milaza hoe biby tsy manandoa tsy mandeha ka ny vahoaka rehetra mila mpitarika ka aoka izay ho mpitarika dia aoka mba ho hita ny vahoaka tena mpitarika marina mahafoy tena tanteraka mahay miaino mahay mahazo ny fony olona ary tena hiezaka ho any soa iombonana ity soa iombonana ity tena zava-dehibe satria tsy ampy tsy voazara ara-dalàna ny arenampirenena tsy voazara ara-dalàna ny arenympirenena ka raha voazara ara-dalàna dia korazy koa ny olona miasa
isany navaky fo ka nanosika amin'ny mon pèra pedro namonjy ireo olona ny anjadian'ny fahantrana teny an-dalambe ny famonjenareo ankizy tsy manatsiny kanefa mizaka ny tseran'ny ainy ny fahoriana ateraky ny fahantrana manana zo toy ny ankizy hafa rehetra mantsy izy ireny ny fitiavana ny fahasalamana ny sakafo ny fandehanana an-tsekoly mba hanomanana ny hoavina mba hatomomana izany rehetra izany hoy mon pèra pedro dia tsy maintsy manana ny ilaina amin'ny vola amelomana azy ny ray aman-dreniny eny fa na dia ny kely indrindra azy olona mitraka hoy an-trano mon pèra pedro no hita amin'ny akapobeany azo lazaina fa olona feno mahay mifanaja ny akamarony tsy tratra nefa izany tanjona izany raha tsy teo ny fanetretena ny fanatona tamin'izy ireo ni fomba mahomby andresena lahatra ireo mahantra hiala amin'izany fahaserahana izany hoy mampiera Pedro Opeka dia mifanatona aminy miresaka ampitiavana amin'izy ireo.
Hitanareo teo zao olona arivo mahery nandehanako tamin'ny zordira teo dia gaga taitsy aho nahitareo olo ireo anatin'ny zordira, anatin'ny fofona, anatin'ny setroka, anatin'ny lalitra be dia be. Teo aho nahitan'ireo olo ireo ka nasaiko hoe andaotsika hoe ieritreritra handinika raha ohatra ka azo atao fiainana tsaratsara kokoa, mendrika kokoa anareo, dia nanaraka zareo satria hitanjareo nanatona ampanazana nataoko teny feno fitiavana, feno fanazana, tsapanjareo dia nanaraka zareo. Dikany hoe le fifanatonana, ary ianao manatona ny olona, ary manatona ampanetsentena, zay zava-dehibe. Ary hitany olona ity olo ity tia manaza, zay voalohany heveriko. Avy eo raha manao sorotsasa dia aoka tsy mampanantena zavatra tsy mety tsy ho vita, aoka lazaina zay mety ho vita, satria raha zay lazaina ka vita dia hoy ny olona kay ve zay lazainy ataony, ka dia mitombo aminy ny fitokisana anao. Avy eo hiara-mandinika, hiara-manapa-kevitra koa, ino zavatra ilaina, ino zavatra manahirana, ino lalana mety ataotsika hiala amin'izao fiainana sarotra izao, dia mangataka hevitra aminy koa taitsa izy kay hoe zaho mety manana kolazaina, manakolazaina anao. Zay zavatra telo zay tena zava-dehibe. Avy eo marina tsy maintsy ilaina koa ny vola ilaina koa ny vola, fa ny vola aoriana fa tsy alohany ny vola.
Tsy telekomasaka toy ny voalobo-jaza ny fitomanan'ny olona hiady amin'ny fahantrany. Mila faharetana amin'ny fiovana toetsaina avy amin'ny olona araka ny fanazavany ny mompera Pedro.
Sarotra ny miala fomba mahazatra satria raha misy olona nangataka maditsa ny 50 taona na 20 taona tsy avy atrany dia hoe anatin'ny anatra iray toroteny iray dia miova izy. Tsy mantsy mitoroteny inarivo anao, ary efa nataonay teto arivo mahery, efa misy nataonay 5 arivo zao vao tonga saina sasany 5 arivo, fa tsy mantsy vitanao ny kabary arivo. Ianao efa manao 10 de efa manomboka ho vizaka, manomboka ho kivy, manao 100, misy mihoatra ny arivo ka baratana eto, ary mbola misy tsy niova le 20 isan-jato mbola tsy niova. Ka raha niezaka, raha ohatra ka miezaka daholo fanzakana, fiangonana, fokontany, commune, région, miezaka daholo ny mpampianatra, service d'ordre, polisy, gendarme, miaramila, miezaka daholo dia mino aho fa miemotra ny vanjana.
Tsy mpamorona asa hoy mompera Pedro, saingy voatery namorona asa betsaka noho ny filana tsy haitoaina, maro mantsy ireo olona no mitalao asa aminy. Ilaina izay fiovana toetsaina izay, tsy misy afa-tsy miasa ihany no hialana amin'ny fahaseranana. Anton'ireo fotodrafitrasa maro naorina ao amin'ny vohatra ankamasoa, asa anarivo maro no nateraka izany.
Zao tsy tonga eto Madagasikara mamorona orinasa, tsy izay ny asako mahamisionera, nefa namorona orinasa be dia beto. Misy olona 500 sy 2 arivo miasa ny ankamasoa isan'andro, satria ny olo tsy anasa, nandeha tanareo mitady asa tsy mahita, dia voatery mitoatery ny olona eto milaza hoe mompera ome ho asa, dia mitady asa aho. Dia isaorako ny dadako, ny ray aman-dreniko, nampianatra anahy mbola zazakely aho, nampianatra miasa tanana, dia izao afaka mamorona asa aho. Avy eo misy olona marary, tsy ampy vola, tsy lavitra le hôpitaly tanarivo, dia voatery nanorona hôpitaly, maternité, laboratoara eto amin'ny ankamasoa. Misy le tanora koa mila fialamboly, tsy hoe miasa, mianatra, mivavaka foana, fa di mila fialamboly, mila manao sport, dia nataonay toerana fanaovana sport, ilaina io. Avy eo misy espace vert, tanàna rehetra tsy maintsy mana toerana azo mandeha mitsangatsangana, dia taonataonay dia mamboly zanakazo amanarivo any ankamasoa isan-taona, mamboly eo amin'ny 2 alina raha kely isan-taona ny zanakazo. Avy eo manana koa zahay manana ino ty bon le sekoly le sekoly misy sivy arivo mahery le mpianatra eto ka voatery manangana sekoly zay satria ao le ankizy tsy maintsy mianatra. Avy eo koa le olo tsy manatrano de tsy maintsy manao trano koa, tsisy rano de tsy maintsy ampiditsy rano koa, tsisy ziro de ampiditsa ziro koa, de manao assainissement tsisy betsaka ny olona tsy nanana ino ty latrine ino ty wc toilette tsy maintsy atao raha ty atsika mba ho salama ny olona, tsy maintsy atao ny le toilette le tsy maintsy atao lavapiringa zany tsy maintsy atao.
Ny famonjena ireo ankizy anana zofeno no isan'ny nanosika Mompera Pedro anampy ny olona sahirana. Akory ny hafaliany fanjaton' ireo zanaky ny akamasoa mandraty fianarana any amin'ny oniversite, isan'izany ny teny amin'ny oniversite an'Antananarivo tamin'ny taona 7/2.
Tena fototra ny fivoarana raha tsy mianatra ny ankizy tsisy fivoarana ary tsy miala ny fahantrana mihitsy aoka mazavato izao a. Ary aoka mianatra zato isan-zato aloha e, fa io tsy maintsy terena mihitsy ray aman-dreny satria ray aman-dreny sasany tsy mafoy ny zanany hoatsy avia manam-pia, fa le ankizy tsy maintsy mianatra ka engany e tsy ho ela mba zato isan-zato ny ankizy mba mianatra hialany mba manana ny ho avy. Eto ny akamasoa izao faly zay satria sixième promotion de bachelier, misy bachelier 6/50 vaovao. Raha ohatra ka heverina ankizy taloha tamin'ny tsena na tamin'ny ankizy tamin'ny zordira teo zao efa bachelier 6/50 le promotion fahenina, tena mba faly koa zay ary faly ny ray aman-dreny ireo mpianatra ireo kay zanakay na vita mitovy amin'ny zaza amin'ny mpianatra rehetra ara Madagasikara.
Efatra ambin'ny folo ny isan'ny tanora nanampy amin'ny Mompera Pedro Opeka tany am-panomboana 5/0 zany tamin'ny 50 taona ny joroany ny fikambanana. Toy ny tafika kely mifarimbona miady amin'ny fahantrana izahay ho izy, misy mpampianatra, dokotera, rasazy, teknisianina sy ny sisa manamora ny asa ihany keo anefa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana na ny ara-pitsaboana, ny fanabiazana na ny sakafo ihany keo azy. Maro anefa ny fitsapana tao anatiny 5/30 taona, tanàna may, fanafihana amin'ny tambasy, alatra sy vonolona, ny afetsifetsena samihafa ihany keo. Tsy natao akivy anefa izany fanotohizana hatrany ny fanatratrarana amin'ny fanambana petraka hoy Mompera Pedro Opeka. Ezaka maro ny tsy maintsy ny lofosana hoy Mompera Pedro voatonga amin'izao toerana misy ny toby akamasoa izao. Ezaka ny farimbonany rehetra tsy sasatra mampatsiahy ny antony mahatonga ny fahantrana i Mompera Pedro mba anoroana lalana ny rehetra tsy hiverin-dalana amin'izany intsony.
Ny antony fahatongavana izao fahantrana izao na eto Madagasikara na eran'izao tontolo izao a, voalohany heveriko dia fialana andraikitra aloha e, misy olona antoko olona ny alandraikitra, misy ny alandraikitra ireo manam-pahefana zay nangatahanao fidina ary talahoana fidio aho fa manana ny vahaolana ho an'ny problemanao fidio aho sady hoentina ny tarata le tsariny alasadinao ity sariko alatsaho ity sary ity alatsaho ity anarako ity. Avy eo izy voafidy dia manadino ny vahoaka. Avy eo fialana andraikitra ankoatra ny olo voafidy dia le ray aman-dreny koa manjarikivy, ary betsaka ny ray aman-dreny tsy mananatra ny zanaka intsony, tsy mampianatra asa, tsy mampianatra fahafoizantena, tsy mampianatra fa ny ady ny fiainana, tsy tenenany hoe anaka ady ny fiainana, ka tsy maintsy miezaka isika miala amin'izao fahasairana izao. Ka hito ny akamasoa tenenanay amin'ny tanora mpianatra akamasoa amin'ny lisee amin'ny kolezy, raha efa nesorona amin'ny afo be anankiray ianareo, efa nesorona tamin'ny fanitsana sy ny lavaka indray tamin'ny maizina, aza latsaka amin'ny lavaka hafa koa nareo, hoe ny fiainana moramora, ny fiainana feno rendrarendra, ny fiainana misy tsisy fahamarinana, ny fiainana tsisy tanjona, tandremo zany.
Tsy afa-bela tamin'ny valanaretina COVID-19 ihany koa anefa ny toby akamasoa tantana Mompera Pedro Opeka. Nanony sy atrasany hatrany izy ireo na teo aza izany Tsapa hoy Mompera Pedro fa tena sahirana ny olona tamin'ireny valanaretina COVID-19 ireny. Betsaka no tsianasa kanefa ny fanampiana voavetra ihany. Tsintsahatra nankahiry azy ireny Mompera toy ny efa nataony hatramin'izay. Mba tsy ny toejavatra ankehitriny no akivy ka very anjambany ny ezaka vitany toby nandritra ny 30 taona mahery. Mompera Pedro Opeka ny folo jona 2020.
Isan'andro raha mandeha eto amin'tanàna aho, mitaraina ny olona, Mompero, manoana izahay, Mompero, tsisy rano izahay, Mompero, tsisy azy izahay. Dia ino azo atao dia miteny hoe tsy maintsy miezaka isika manao izay azo atao, izay manao hitanay fanjakana koa manao izay afaka izay azo atao manampy ny olona, fa problema dia betsaka ny olo sahirana. Ary amin'izao ity valina retiny ity izao vo hita fa tena be dia be ny olo sahirana, ka tokony samy mandray antraikitra amin'izay, ary le mpitondra tokony matsapa ka betsaka be dia be ny olona tsy manana fivelomana. Raha tsy miasa ara-dalàna dia zara vao mihinana, de karazana mitsongy vao omana, ka dia zay fampianarana ho antsika rehetra izao zavatra mitranga izao, ka dia tokony fanometanana hita fa misy le firaisankina, misy le fifanampiana avy amin'ny orinasa, avy amin'ny olosotra. Soron'Andriamanitra aingany hoe zao valina retina izao mampifoa ary mahatonga saina antsika rehetra fa fianakaviany ray isika rehetra. Raha misy manana tokony hozaraina amin'izao fotoana izao, satria tsy rariny raha ohatra ka ankizy kely tsy afaka mihinana.
Tandra vadikotitra amin'ny Mompera Pedro hatramin'ny nahatongavany voalohany teto Madagasikara ny niaraniaina tamin'ny olona sahirana ny fanosona tamin'ny mahantra. Sakafo isan'andro ho Mompera Pedro ny avezatra ny fahoriana miatra amin'izy ireny tao amin'ilay boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe Journal de Combat. Ny fiarahana miady ny fahantrahana miaraka amin'ny olona hiara-mantsy dia toy ny miasa tsy akijanona mifanosona amin'ny mihitsy. Fonja amin'ny fahantrahana ka manakana ny fanirian' izay te hiala ao aminy. Isan'andro mametraka fanampoana ny mpiara-miasa ao amin'ny ankamasoa mikaroka ny hoe ahoana ny fomba anafahana andrahoana hianjadiny ny fahantrahana hialany amin'ny fijaliana miantra aminy. Ady tsy maintsy atrehana isan'andro mba hisian'ny fampandrosoana sy ny fandriampahalemana eran-tany ny ady amin'ny fahantrahana. Ady ara-panahy tsy hanavahana finoana ihany koa hoy Mompera Pedro Opeka. Mitonitonona raha tsy hoantsony aho izy nanofana sy nanabe Mompera Pedro ka naletika tao am-pon'izy ireo fa rahalahiko sy anabaviko avokoa ny olona rehetra ka mendrika notiavina amin'ny maha-olombelona no arian'Andriamanitra azy.
Ny bainga voavadika no vavolombelo ny mpiasa, ary ny zavatsy iriko dia any maha Mompera tia ny vahoaka indrindra rahapetra malagasy, ka dia andaontsika mifanometanana miady amin'izao fanitsana izao mampirisika ny vahoaka, satria ny vahoaka matetika kivy ny vahoaka, ka dia andaontsika manome hery, manome fanantenana, manohana anazy hatrany mba hanatsika ny adidy, mba hanatsika ny ady handresenana izao fanitsana izay mamparary ny olo maro izao, ka dia ary mino aho fa azo atao izany, satria nataonay 80% dia efa nataonay teto, ka dia ho ela velona Madagasikara, ho ela velona ny ankizy malagasy, ho ela velona ny tanora malagasy, ho ela velona ny ray aman-dreny malagasy.
Isaky ny alahady teo anelanela amin'ny 7 hatramin'ny 9 ireo olona namonjy ny lamesa tarihan'ny Mompera Pedro ao amin'ny kianja Manantena Soa vohatra Ankamasoa. Ny tsitika azy ireo moa i Papa François ny 7 Septambra 1948 ilay mpamafy fiadanana sy fanantenana nandritra ny fitsidihana apostolika nataony teto Madagasikara. Toy izany koa ny teny mahatazana. Tampitiavana sy tampikaravona no nandraisana azy tao amin'ity vohatra Ankamasoa ity. Vohatra ratsy voalohany de faharoa amin'ny fahaizana mandray vahiny.
Fanantenana vaovao homanentana rahy, fialonany ho andeao amin'ny Jesosa, fitaratra sy ho ampiainana ho anay, fiderana zay misabatra re, fankasitrakanao zay tompo. Na 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 na
Makasitraka anao piaino nanaraka ny fandarana hirika tamin'ity androany ity natokana manokana tamin'ny asa vitan'ny fikambanana Akamasoa miady tamin'ny fahantrana isin'ny fampandrosoana tamin'ny faritra maro teto aminosy tsy miteto andrenivohitra ihany moa ny nanaovana izany araka ny fanadiadiana fa nanerana ny nosy. Amin'ny herindray ny fandarantsika manaraka, loahevitra hafa indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Irika, fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, hamakafakana loahevitra, hitondrana vaovao, ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoa son James Daniel. Irika.